Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e vineri 15 aprilie, la microfon de Ana Reileanu și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ne fiți alături în emisiunea Moldova la ora 7.
Vreme mohorâtă vom avea și astăzi, va ploua și va bate vântul de la moderat până la puternic. Va fi mai frig decât ieri, termometrele vor arăta 5 grade la Tiraspol și Chișinău, 9 la Bălți și maxima pe țară va fi la Briceni 10 grade.
În contrast, Occidentul stă la soare, 30 de grade la Lisabona, 24 la Madrid. Ceva mai frig va fi în Italia, 15 grade, iar în estul continentului se apropie de temperatura din Moldova, la Moscova vor fi doar 7 grade. Datele statistice arată că în Republica Moldova fiecare a treia femeie cunoaște ce înseamnă violența în familie.
8 din 10 cetățeni moldoveni chestionați continuă să fie de acord cu afirmațiile că bărbatul este capul familiei și că este mai mult datoria femeilor să se ocupe de treburile casnice.
Apărătorii drepturilor omului susțin că există o legătură strânsă între discriminarea femeii și violența în familie. Deci în Republica Moldova șansele egale între femei și bărbați sunt mai degrabă o iluzie. Vom căuta să aflăm de la reprezentanta OSCE pe probleme de gen Wendy Patton.
Iar în partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan ne spune de ce rapoartele Ministerului de Interne, chiar dacă arată mai optimiste, ele nu transmit un mesaj îmbucurător.
Și asta chiar și din simplul motiv că numai înfiorătoarea crimă de la Durlești poate da peste cap toate rapoartele optimiste ale anului 2011 și nu numai. Dacă stau să mă gândesc mai bine, e ușor ciudat că după o asemenea crimă răsunătoare, Maiul are curajul să afirme că criminalitatea a scăzut.
Iar în jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu aflați secretele Chinei, cum a ajuns o mare putere în doar câteva zeci de ani.
Înainte de toate, ascultăm știrile dimineții prezentate de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana, Paul, bună dimineața tuturor! Parlamentul i-a audiat ieri pe șefii poliției, procuraturii și serviciului de informații în legătură cu violențele din aprilie 2009. Sindicatele amenință să organizeze manifestații de stradă în semn de protest față de politicile sociale și economice ale guvernului. Iar liderii Marii Britanii, Franței, Statelor Unite au promis să continue campania militară din Libia până ce Muammar Gaddafi renunță la putere. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. I-a audiat ieri pe șefii poliției, procuraturii și serviciului de informații adecvat la evenimente și că protestele au fost spontane, organizate de tinerii moldoveni fără implicarea vreunei puteri străine. Într-un interviu acordat Europei Libere pe marginea audierilor de ieri, președintele interimar Marian Lupu a recunoscut că multe din materialele legate de evenimentele din aprilie 2009 au fost distruse, adăugând însă că nu este limpede cine e răspunzător de dispariția lor.
Pentru ca să poată cineva răspundere, mai trebuie să probezi ce a fost distrus, cum a fost distrus.
Sindicatele moldovene amenință să organizeze mari manifestații de stradă în semn de protest față de politicile sociale și economice ale guvernului. Iar la Chișinău, liderul sindical Petru Chiriac a spus că oamenilor le-a ajuns cuțitul la os pentru că veniturile lor reale, în cel mai bun caz, stagnează, deși economia crește, iar încasările la bugetul statului sunt tot mai mari. Potrivit agenției Infoprimneo, Chiriac a criticat de asemenea noul cod al muncii, despre care a spus că ar nedreptăți salariații. Demonstrațiile de protest ar putea avea loc la 7 iunie, când în Moldova se marchează ziua sindicalistului. Liderii Marii Britanii, Franței și Statelor Unite au promis să continue campania militară din Libia până ce Muammar Gaddafi renunță la putere. Ideea este cuprinsă într-un articol colectiv apărut în mai multe ziare din Europa și Statele Unite, sub semnăturile lui David Cameron, Nicolas Sarkozy și Barack Obama. Ei spun că a-l lăsa pe Gaddafi la conducerea Libiei ar însemna o trădare la adresa poporului libian. Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie urmează să pronunțe astăzi verdicte în procesele a trei generali croați. Ante Gotovina, Ivan Cermak și Mladen Markač sunt învinuiți de atrocități comise împotriva sârbilor în 1995 în timpul unei campanii militare. Croația îi consideră însă pe toți trei niște eroi. În capitala Zagreb au fost instalate în locuri publice mari ecrane TV pe care vor fi transmise în direct sentințele ce urmează să fie pronunțate astăzi la Haga. Guvernul din Muntenegru a spus că sprijină întru totul prima paradă gay care urmează să se țină la 31 martie. Vicepremierul Duško Marković a spus într-o declarație de presă că autoritățile vor asigura suport instituțional total pentru paradă, care va demonstra devotamentul muntenegrenilor față de valorile europene ale toleranței, egalității și incluziunii sociale. Cei care se opun manifestării au promis să o zădărnicească, iar unii organizatori ai paradei au primit amenințări cu violența. Și autoritățile din Belarus au anunțat două noi arestări în legătură cu explozia de luni din metroul de la Minsk, soldată cu 12 morți și aproximativ 200 de răniți. Miercuri fuseseră deja arestați 3 suspecți, inclusiv un bărbat de 20 de ani, bănuit că ar fi amplasat bomba pe peronul stației de metrou. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, știri pe scurt ascultați în partea a doua acestei emisiuni. Vă amintim că toate știrile Europei Libere le găsiți la europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să căutați și pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Pridnestrovskie dialogi.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Zilele acestea, în Republica Moldova s-a aflat într-o vizită de documentare reprezentanta președinției OSCE pe probleme de gen, Wendy Patten. Vizita dumneei s-a axat pe problemele violenței în familie.
Wendy Patten s-a întâlnit cu autorități, dar și ONG-iști, care s-au angajat să combată violența domestică. Am întrebat-o în ajun cu ce impresie a rămas.
Domestic violence is a problem in countries throughout the OSCE region. Here in Moldova, the government has taken some.
Violența în familie nu este doar problema Republicii Moldova, ci a tuturor țărilor din regiunea OSCE. Aici în Moldova, guvernul a întreprins mai mulți pași pentru rezolvarea acestei probleme, dar mai rămân încă multe de făcut. Sper că prin vizita mea să pot contribui cu ceva pozitiv atât în Moldova, cât și în întreaga regiune.
To prevent and combat domestic violence both here in Moldova and throughout the OSCE region.
Domnul Patten, spuneți că Republica Moldova mai are probleme pe care trebuie să le rezolve în combaterea violenței în familie. Care ar fi acesta?
Here in Moldova, I've had the chance to have a number of meetings with the relevant ministries.
Zilele acestea m-am întâlnit cu autorități și ONG-iști care s-au angajat să combată fenomenul violenței în familie, fapt care m-a ajutat să înțeleg situația din Republica Moldova. Îmi dau seama că cea mai mare problemă rămâne respectarea legislației, mai ales în localitățile rurale, astfel încât buchii legii referitor la protecția femeii să devină realitate. O altă problemă este executarea ordonanței de protecție, prin care se impun mai multe restricții agresorului. De asemenea, mai sunt multe de făcut și pentru a oferi victimelor acces la justiție sau la serviciile de reabilitare. Mă refer la asistenți sociali, psihologi.
Psychological assistance, counseling and access to justice.
Cum rămâne cu mentalitatea? Deci în momentul în care o femeie, de exemplu, a fost bătută, atunci când merge la poliție, există încă cazuri când polițiștii de multe ori iau apărarea agresorului. La nivel de mentalitate, ce e de făcut? Pentru că poți să ai o legislație perfectă, la patru oace.
It's not enough to have a law, it has to be made real in the lives of the citizens of a country. And I think that has been.
Nu este de ajuns să ai o lege bună, ea trebuie să devină o normă în societate. Și aceasta este o problemă cu care ne-am ciocnit la nivel regional când am început să luptăm împotriva violenței în familie. Este bine că există legislație, dar ea urmează să funcționeze la toate nivelele și dacă fiecare își va face datoria, atunci legea va deveni realitate. Violența în familie nu mai este o problemă privată, ci una publică. Vorbim despre o crimă și o încălcare a drepturilor omului.
Violence is not simply a private matter. It's a public matter, it's a criminal matter and it's a human rights issue.
Din experiența dumneavoastră, cele mai dese cazuri, care sunt principalele cauze ale violenței în familie?
Domestic violence is about power and control in intimate relationships. It's about one person's need in that relationship to exert total power.
La baza violenței în familie este dorința de a avea putere și control asupra partenerului. Controlul poate fi unul economic. Cunosc, de exemplu, un caz când soțul deținea toți banii din familie. Îi încredința soției doar bani să cumpere de mâncare. Dacă ea se întorcea acasă fără bonul de plată sau fără banii care au rămas după cumpărături, femeia era bătută. De asemenea, victima poate fi controlată și prin izolarea ei de rude, de prieteni, Abuzul poate fi și de ordin psihologic. Vorbim despre intimidarea persoanei atunci când îi se spune că nu are nicio putere, că dacă merge să se plângă undeva, nu va asculta nimeni, ba chiar nu o va respecta nimeni. Aceste probleme sunt cauzate de dorința de a avea putere și control total asupra partenerului. În relațiile dintre femeie și bărbat, anume această atitudine trebuie schimbată.
Ultimately, the attitude that has to be changed is seeing intimate relationships in that manner.
Doamnă Patton, ce explicație aveți pentru faptul că în locuri mai nefericite, cum ar fi adăposturile pentru victimele violenței, cele mai deseori găsim femei, iar în locurile, să zic, de stat, parlament, guvern, sunt bărbați?
What we see is that the vast majority of victims of violence are women. They typically range around 90% of the victims.
Ceea ce spuneți dumneavoastră demonstrează de fapt că anume femeile suferă de pe urma violenței. Statisticile arată că 90% dintre victime sunt femei. Aceste cifre reflectă problemele care există în toată lumea la capitolul discriminare în bază de gen. La nivel mondial, una din patru femei a fost supusă cel puțin o dată în viață la violență în familie. Să nu uităm de numărul de femei care au fost victime în aceste situații. În Statele Unite, țara mea de baștină, o treime din toate omorurile sunt din cauza violenței domestice. Din păcate, trebuie să recunoaștem că astfel de crime mai sunt încă subraportate și că nu cunoaștem cifrele reale. De regulă, victimele nici nu se adresează pentru a cere ajutor. Referindu-mă la a doua parte a întrebării, pot să vă spun că nu contează cine este la putere. Important este să fie dorință politică să se rezolve această problemă, indiferent dacă se vor ocupa de ea bărbații sau femeile.
The highest level political will to address the problem by whoever serves in government, women and men.
Doamnă Patton, în Republica Moldova nu există prin legislație o cotă minimă, deci legea nu prevede o cotă minimă de reprezentativitate pentru femei în Parlament. Este în general bine să existe astfel de legi?
I think what's important is to take a variety of steps with each country to decide for itself what are the appropriate steps.
Atunci când vorbim despre promovarea oportunităților egale, într-adevăr aveți dreptate că uneori este bine să existe aceste cote. Este bine să fie identificate barierele care stau în calea femeilor dornice să participe la viața politică. Biroul ODIR al OSCE lucrează asupra unui proiect de promovare a femeilor în viața politică. Vrem să edităm și un ghid care să includă informații despre cotele la care v-ați referit, despre politicile partidelor la alcătuirea listelor electorale și alte aspecte. Având acest ghid, țările vor putea decide care sunt pașii ce urmează să întreprindă pentru a oferi oportunități egale femeilor care vor să participe la viața politică.
According to their own context, what are the best steps to take to try to ensure that women have an equal opportunity to participate in political and public life?
Să presupunem la votarea bugetului de stat, o femeie președintă a unei comisii poate schimba anumite priorități.
I worked for a number of years as a lawyer at the Ministry of Justice in my own home country of the United States.
Am să vă dau un exemplu. Am lucrat mai mulți ani ca avocată la Ministerul Justiției din Statele Unite, pe atunci ministrul nostru era o doamnă. În acea perioadă, în Statele Unite, se adopta legea despre violența împotriva femeii. Doamna ministră obișnuia să spună că lucrează asupra legii nu pentru că este femeie, ci pentru că conduce cu justiția. Ea a depus efort ca legea să fie implementată la cel mai înalt nivel și mi-amintesc de ea ca fiind un lider remarcabil.
She was a remarkable leader on this issue and really supported all of us.
Doamnă Patton, societatea moldovenească rămâne a fi totuși una patriarhală. Vrem noi, nu vrem, este societatea și regiunea în care trăim. Sondajele arată că o bună parte din cetățeni chiar cred că locul femeii este la bucătărie și nu mai are timp pentru altceva. Cum schimbăm această problemă, dacă este o problemă?
There's often a very strong link between women's status in society and gender-based violence. And women's
trebuie să înțelegem că legătura între discriminarea femeii și violența împotriva ei este foarte strânsă. Cea mai mare provocare rămâne schimbarea atitudinii, precum că violența în familie este o problemă privată. Guvernul trebuie să recunoască legătura între statutul femeii și violența în bază de gen și să elaboreze politici și strategii care ar proteja cu adevărat victimele. Mesajul trebuie să fie unul foarte clar. Violența în familie este o crimă și nu poate fi tolerată. Astfel se va începe schimbarea de mentalitate despre discriminarea femeii și locul ei în societate.
Shane's attitude about the acceptability of violence and about discrimination against women and the place of women in society.
Cât de multă deschidere și voință este pentru a schimba lucrurile și a implementa niște reforme care de multe ori sunt dureroase.
What I can tell you from my meetings is that I was very grateful for the openness of both the governmental officials and of course the NGOs.
Ce vă pot spune este că am rămas mulțumită de deschiderea autorităților și ONG-urilor care s-au arătat dispuși să discute această problemă. Evident, mai rămân multe de făcut. Urmează să vedem ce pași vor întreprinde guvernele din regiune pentru combaterea violenței în familie. Înțelegem că cel mai greu este ca toate normele legale internaționale pe care le-am stabilit să ajungă la cei care trebuie să le implementeze. Mă refer în primul rând la autoritățile locale. Aveți dreptate atunci când spuneți că reformele sunt dureroase, însă trebuie să înțelegem că violența în familie este o problemă serioasă cu consecințe grave.
Because of the fact that domestic violence is such a serious problem with very serious consequences.
A fost Wendy Patton, reprezentanta președinției OSCE pe probleme de gen, într-un interviu în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că textul interviului poate fi găsit la orice oră pe site-ul nostru europalibera.org.
Este ora 7:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Paul Hodorogea și de Ana Răileanu.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei care apare astăzi la Chișinău și o relatare despre avalanșa de pseudo-studii occidentale despre China.
Revenim acum cu știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean.
Parlamentul i-a audiat ieri pe șefii poliției, procuraturii și serviciului de informații în legătură cu anchetarea violențelor de stradă din aprilie 2009. Oficialii audiați au spus, printre altele, că fosta putere nu a reacționat adecvat la evenimente și că protestele au fost spontane, organizate de tinerii moldoveni, fără implicarea vreunei puteri străine. Sindicatele amenință să organizeze mari manifestații de stradă în semn de protest față de politicile sociale și economice ale guvernului. Liderul sindical Petru Chiriac a spus ieri că oamenilor le-a ajuns cuțitul la os pentru că veniturile lor reale stagnează, deși economia crește, iar încasările la bugetul statului sunt tot mai mari. Demonstrațiile de protest ar putea avea loc la 7 iunie, când în Moldova se marchează ziua sindicalistului. Liderii Marii Britanii, Franței și Statelor Unite au promis să continue campania militară din Libia până ce liderul libian Muammar Gaddafi renunță la putere. Ideea este cuprinsă într-un articol colectiv apărut în mai multe ziare din Europa și Statele Unite sub semnăturile lui David Cameron, Nicolas Sarkozy și Barack Obama. Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie urmează să pronunțe astăzi verdicte în procesele a trei generali croați. Ante Gotovina, Ivan Cermak și Mladen Markač sunt învinuiți de atrocități comise împotriva sârbilor în 1995, în timpul unei campanii militare. Croația îi consideră însă pe toți trei niște eroi. Guvernul din Muntenegru a spus că sprijină întru totul prima paradă gay care urmează să se țină la 31 martie. Vicepremierul Duško Marković a spus într-o declarație de presă că autoritățile vor asigura suport instituțional total pentru paradă, care ar urma să demonstreze devotamentul muntenegrenilor față de valorile europene ale toleranței, egalității și includerii sociale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, în emisiunea de seară a Europei Libere, vă invităm să ascultați rubrica Dicționar European cu Liliana Barbaroșie și Dan Alexe. Astăzi despre taxele pe care le plătesc șoferii în Europa și Republica Moldova atunci când înmatriculează o mașină.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. E timpul pentru revista presei. Vitalie Ciobanu scrie în Adevărul că Igor Dodon, care părea o candidatură mai îngrijită în comparație cu ofertele precedente ale Partidului Comuniștilor, spre exemplu șoferul Zgardan sau mănușa Roșie Iordan, dar Dodon a reușit să ne stupefieze cu niște declarații românofobe de cea mai joasă speță. Iar despre actualul primar de Chișinău, Dorin Chirtoacă, merită tot respectul nostru, scrie Vitalie Ciobanu, pentru că a rezistat la atacurile guvernării comuniste. Problema lui însă este că are un apetit special pentru gestul simbolului simbolic cultural, scăpându-i detaliile unei bune asfaltări. Constantin Tănase explică în editorialul lui din Timpul de ce a fost prea îngăduitor și apoi de ce l-a periat pe Filat. Pentru că obiectivul a fost atins, au fost înlăturați comuniștii de la guvernare. Tănase scrie că e rușine de altceva, de evoluția lui Filat și de renunțarea lui la idealurile sale inițiale. În Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru scrie că aroganța și apucăturile liderului PLDM dezamăgesc tot mai mult. Filat se comportă ca un animal politic perfect, rapace, nestăpânit când nu-l amenință nimic, iar în fața primejdiei de a fi pedepsit, se comportă rațional, temperat și prudent. El nu-și dă seama că starea de permanentă confruntare displace alegătorilor. Și tot acolo, Petru Bogatu scrie că retragerea lui Alexandru Tănase din PLDM a fost un casus belli, adică doar o justificare pentru a pune toate tunurile mediatice pe Vlad Filat. În nicio țară de lume nu se face politică fără bani nedeclarați. Viorel Mihail îl roagă pe Alexandru Tănase în săptămâna să-și amintească ce sediu avea până la intrarea în partid și ce sediu ar putea să aibă după părăsirea lui. Viorel Mihail a mai amintit de avocatul Năgacevski. Atunci când a început să-l atace pe Filat, a fost înlocuit. Iar Vsevolod Ciornei, tot în săptămâna, scrie că moldovenii nefericiți din cauza sănătății ciuntite pe lângă Butoaie au uitat foarte repede că îl voiau pe oricine, numai nu pe Voronin. Filat nu este ideal, dar pare, în comparație cu alții, la locul lui. Încheie Ciornei. Și mai multe vă invităm să citiți în paginile ziarelor.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne ne-a informat că în primele trei luni ale anului s-a înregistrat o scădere a criminalității. Rapoartele poliției arată că a scăzut numărul omorurilor, atacurilor, violurilor. Bună oară! De la începutul anului au fost comise 32 de omoruri, cu 17 mai puține decât în aceeași perioadă anului trecut. În finalul raportului, reprezentantul MAI a precizat că omorurile de la Dorleș și Briceni nu au încăput în statistica asta, fiind comise mai târziu. Eu aș spune că, în ciuda cifrelor prezentate, oamenii nu s-au prea lăsat pătrunși de optimism și bucurie. Și asta chiar și din simplul motiv că numai înfiorătoarea crimă de la Durlești poate da peste cap toate rapoartele optimiste ale anului 2011 și nu numai. Dacă stau să mă gândesc mai bine, e ușor ciudat că după o asemenea crimă răsunătoare, care a băgat multă lume în sperieți, MAI-ul are curajul să afirme că criminalitatea a scăzut. Nu-i vorbă, numărul crimelor o fi scăzut, așa cum susține poliția, dar astea, mai puține la număr, denotă o ferocitate care îți face să-ți înghețe sângele în vine. Se ucide în continuare cu sânge rece, diabolic. În fond, crime se comit oriunde, pe orice meridiane și în orice societăți. Numai că există țări în care dimensiunea socioeconomică e cu deosebire un teren fertil pentru criminalitate și am impresia că Moldova, săracă și plină de probleme, face parte oarecum din aceste state. Ferește, nu se ucide aici la tot pasul. Nu suntem un fief al criminalilor de tot soiul, dar ceva amenințător parcă plutește în aer încă din zorii tranziției. Avem aici suficientă lume nemulțumită, încrâncenată, stresată, frustrată, decepționată profund, obișduită și lehămetită. De aceea, un incident nevinovat îi transformă subit pe niște oameni aparent calmi și lucizi în niște ucigași cu sânge rece. Ar fi bine măcar să îmbunătățim starea lucrurilor în plan social-economic. Așa vom avea, cred, mai multe temeiuri să susținem că criminalitatea scade.
Cum s-a întâmplat că în câteva zeci de ani China și India au devenit mari puteri? Traian Ungureanu, în jurnalul său de corespondent, ne spune dacă mormanele de cărți și studii pe această temă apărute recent dezvăluie vreun secret.
Toată lumea învățată știe ceva despre China. Nici India nu e mai ferită de a toate cunoscători. În ultimii 10-15 ani, vechea bibliotecă pe teme chineze și indiene a fost dată la o parte de un val de cărți scrise și tipărită săptămânal, care vin să explice tot despre succesul, secretele, amenințările sau lipsa de amenințări, supremația sau prăbușirea la fel de inevitabilă a Chinei și Indiei. În majoritatea acestei cărți, care apar și dispar înlocuite de următoarea carte, sunt un efect și nu o cercetare. Căci India și China fac o impresie enormă. Asta pentru că au acoperit orizontul exact în momentul în care Occidentul s-a făcut mai mic și pare mai puțin palpitant. Reacția tuturor jurnaliști, comentatori, economiști și politicieni e normală, dar e o reacție și atât. Ea nu trebuie confundată cu istoria și, în general, cu cercetarea serioasă. Marea majoritate a acestor cărți spun, de fapt, în feluri diferite, unul și același lucru. Ce știm despre China știm, ce nu știm, nu știm. Teoriile complicate și previziunile de ultimă oră nu trebuie luate prea în serios. Asta pentru că știm tot și nu trebuie să căutăm, de fapt, secrete. E foarte clar, atât China cât și India au schimbat macazul, au dat mână liberă producției și comerțului și au devenit astfel în 20 ceva de ani mari puteri. Pe de altă parte, foarte puțini din autorii de astăzi știu cu adevărat ceva profund despre China și India, despre mentalitatea și reacțiile acestor societăți în fața încercărilor viitoare. Așadar, judecata și bunul simț sunt încă utile. Muntele de cărți recente despre mersul lumii sub conducere chineză sau în alianță cu India nu explică mare lucru. Deși, asta nu înseamnă că viitorul va fi ce ne imaginăm astăzi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un cunoscut fiu al Chișinăului are probleme. Ministrul de Externe, Victor Lieberman, originar din Republica Moldova, ar putea fi învinuit oficial de corupție în viitorul său la șefia diplomației israeliene. Detalii are Mircea Țicudean.
Procuratura Generală din Israel l-a înștiințat pe ministrul de externe, Avigdor Lieberman, că ar putea fi trimis în judecată sub mai multe acuzații, inclusiv de fraudă, spălare de bani și influențarea unui martor. Lieberman se declară nevinovat, iar potrivit procedurilor israeliene, mai are posibilitatea să-și expună argumentele direct procurorului, care va decide abia apoi dacă să-l acuze oficial sau nu. Dacă Lieberman, care a emigrat din Moldova în 1978, va fi învinuit cu acte în regulă, partidul său naționalist, Casa Noastră Israel, îl va retrage din postul de ministru de externe pe care îl ocupă de 2 ani. Ministerul Justiției susține că Lieberman ar fi primit pe căi ilicite peste $1,000,000 în vremea când era deja funcționar public, inclusiv de la magnați străini cu interese de afaceri în Israel. O altă acuzație este că ar fi pus pile unui diplomat care voia să obțină postul de ambasador israelian în Belarus, pentru că persoana respectivă i-ar fi pus la îndemână, în schimb, date confidențiale de la poliție. Televiziunea israeliană spune că pentru spălare de bani pedeapsa maximă este de 10 ani de închisoare, la fel ca pentru mită. Învinuirile de corupție cu care se confruntă Lieberman nu sunt tocmai noi. Cercetările datează de vreo 10 ani, dar s-au tărăgănat mereu și n-au ajuns la nicio concluzie. Potrivit agenției Reuters, faptul că procuratura a intrat în acțiune tocmai acum îi se datorează chiar lui Lieberman, care a cerut să fie ori pus sub acuzare, ori declarat în mod oficial nevinovat. Vorbind la Ierusalim, Lieberman a spus că salută anunțul procuraturii pentru că va avea în sfârșit ocazia să-și dovedească nevinovăția. Ce impact politic ar putea avea problemele lui Lieberman? Analiștii au păreri diferite. Partidul lui face parte din coaliția de guvernământ condusă de premierul Benjamin Netanyahu. În cel mai rău caz, formațiunea ministrului de externe va trebui să se retragă de la guvernare, iar rezultatul cel mai rău ar fi alegerile anticipate. Alții spun însă că Netanyahu poate guverna și fără partidul Casa Noastră Israel. Deocamdată, premierul a arătat că este de partea lui Lieberman, spunând săptămâna aceasta că speră ca ministrul de externe să-și dovedească nevinovăția și să continue să-și aducă contribuția la viața publică. Născut Evet Lieberman la Chișinău în 1958, actualul ministru de externe israelian a emigrat împreună cu părinții în 1978 în Israel, unde și-a schimbat prenumele în Avigdor. După serviciul militar obligatoriu și mai multe slujbe, inclusiv aceea de paznic la o discotecă, a intrat în politică, mai exact în formațiunea de dreapta Likud. În 1999 și-a înființat partidul Casa Noastră Israel, cu care a câștigat 10 ani mai târziu 15 din cele 120 de locuri ale Parlamentului. Este un fervent apărător al ridicării de așezări evreiești în teritoriile palestiniene. El însuși locuiește într-o asemenea așezare în Cisjordania, împreună cu soția Ela și cu 3 copii. Una din propunerile lui cele mai controversate a fost ca Israelul să-i oblige pe cetățenii de etnie arabă să depună un jurământ de credință, idee care i-a atras acuzații de rasism.
A fost Mircea Țicudean.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ediția matinală a emisiunii Moldova Rova 7 se apropie de sfârșit.
Deana Răileanu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.